بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di masjid ini dalam rangka mengkaji sebagian daripada ajaran agama kita, mempelajari apa yang Allah haramkan untuk kita jauhi, mengetahui sebagian yang dilarang oleh agama untuk kita hindari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang LGBT dan bahwa itu merupakan sebab kehancuran umat atau sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Islam sangat melarang perbuatan tersebut, perbuatan yang telah dinilai oleh para ulama kita rahimahumullah sebagai perbuatan dosa besar, perbuatan lelaki mendatangi lelaki dengan syahwat, perempuan mendatangi perempuan dengan syahwat, atau bahkan na'udzubillah yang dulu tidak pernah terjadi namun di zaman ini terjadi, yaitu mengganti kelamin. Na'udzubillah min dzalik. Jelas itu perbuatan yang sangat diharamkan dalam agama kita, merubah kudrat, merubah ciptaan Allah Azza wa Jal, sehingga dosa menjadi semakin besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mereka orang-orang yang dikenal dengan kaum gay atau lesbian, atau mungkin ada istilah-istilah yang lain, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menceritakan sebagian perbuatan-perbuatan orang-orang seperti itu dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah Azza wa Jal juga menyebutkan kepada kita bagaimana ancaman dan hukuman bagi mereka. Dalam sejarah yang Allah ceritakan bahwa terjadi perbuatan tersebut pada kaum Lut, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang orang-orang sebelumnya tidak pernah melakukan. Ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, "Ata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian mendatangi suatu fahishah? Fahishah artinya suatu perbuatan yang sangat keji, amat buruk. Kata ini bisa bermakna perbuatan homo atau perbuatan zina atau yang seputar itu, yang Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala sebut dengan sebutan fahisyah yang artinya sangat-sangat buruk. Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, "Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian melakukan suatu perbuatan keji? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah mendahului kalian seorang pun dari orang-orang terdahulu. Ikhwan fillah rahimakumullah, sampai dikatakan oleh salah seorang khalifah dari khalifah Bani Abbas, Al-Walid bin Abdul Malik, seorang khalifah dari khalifah Bani Abbasiyah yaitu Al-Malik Al-Walid bin Abdul Malik mengatakan, "Laula annallaha dzakara qissata qaumi Lut, ma adzun anna rajulan yarkabu rajulan." Kalaulah bukan karena Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah kaum Lut, saya tidak menyangka ada seorang lelaki menunggangi lelaki. Bahkan diceritakan dalam sebagian kitab tafsir, ternyata yang dilakukan oleh mereka bukan hanya oleh kaum lelaki, perempuan pun juga telah melakukan sesama mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga perbuatan tersebut perbuatan yang sangat-sangat buruk, sehingga Allah Azza wa Jal menimpakan hukuman yang sangat-sangat berat kepada mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dari sebagian tabi'in diriwayatkan mengatakan bahwa, yaitu dari hewan-hewan pun tidak ada yang melakukannya kecuali al-khinzir wal-himar, kecuali khinzir yaitu babi, wal-himar dan keledai. Diriwayatkan hal itu dari seorang tabi'in bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Laisa syai'un minad dawabi ya'malu 'amala qaumi Lut illa al-khinzir wal himar." Tidak sesuatu pun dari hewan-hewan melakukan perbuatan kaum Lut kecuali al-khinzir yaitu babi, wal himar dan keledai. Dua binatang yang sering disebut oleh Allah Azza wa Jal atau oleh Rasulnya sebagai hewan-hewan yang disebut dengan sebutan-sebutan tercela. Hewan-hewan itulah yang melakukannya. Nah, bagaimana kemudian kalau ternyata yang melakukannya adalah manusia, yang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Dan Allah Azza wa Jal telah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan manusia dalam kondisi seperti itu. Allah telah muliakan. Bagaimana kemudian dia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang teramat keji. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu kita sebagai seorang muslim tidak rela hal itu terjadi, apalagi hal itu tersebar. Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan suatu peringatan keras dari sikap atau perbuatan menyebarluaskan segala hal yang sifatnya fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Dalam firman Allah Azza wa Jalla pada surat An-Nur ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashyi'al fahisyatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perbuatan atau perkataan fahisyah yang amat-amat keji, fil ladzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun, bagi mereka azab yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Azza wa Jal maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Para ulama rahimahumullah menjelaskan tentang makna ayat ini, yaitu bahwa orang-orang yang menyukai tersebarnya fahisyah, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan maksudnya adalah menyebarnya perbuatan zina dan liwat atau homo, lesbian dan yang semakna dengannya, tentu termasuk bagian daripada zina. Syekh As-Sa'di rahimahullah juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa al-fahishah ay al-umur as-syani'ah, segala hal yang sangat-sangat buruk, al-mustabbahah al-musta'zamah, sangat menjijikkan. Maka bagi mereka yang yuhibbuna, suka tersebarnya hal itu. Perhatikan ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal mengancam mereka yang menyukai. Nah, baru perasaan suka tersebarnya hal itu sudah mendapatkan ancaman yang besar dari Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana dengan mereka yang melakukan, bagaimana mereka yang kemudian memang menyebarluaskan? Allah Azza wa Jal mengancam bahwa bagi mereka azabun alim, azab yang pedih, yang bisa menyakiti kalbu mereka dan bahkan mungkin badan mereka sekaligus. Hal itu karena dengan sikap-sikap dan perbuatannya dia telah melakukan pengkhianatan kepada umat manusia, kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, dengan cintanya kepada hal yang buruk dan beraninya untuk melakukan hal-hal yang membuat rendahnya dan turunnya martabat mereka. Demikian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau selanjutnya, fa idza kana hadzal wa'id li mujarradi mahabbati an tashi' al fahishah wa istihla' dhalika bil qalb fa kaifa bima huwa a'zam min dhalika min idharihi wa naqlihi. Apabila ancaman ini hanya karena rasa suka, rasa senang dengan tersebarnya perbuatan keji tersebut dan menganggapnya, yakni kalbu mereka menganggap hal itu sesuatu yang mereka senangi, bagaimana dengan yang lebih daripada itu, yakni seseorang menyebarluaskannya, menampakkannya, atau bahkan melakukannya, ikhwani fiddin rahimakumullah, pada zaman sekarang ini tersebarnya hal-hal fahisyah seperti itu lebih mungkin dan lebih nyata dibanding zaman-zaman dulu. Kalau dulu mereka menyebarkan dari mulut ke mulut dalam lingkup yang sangat-sangat terbatas, dalam
kadar waktu yang mungkin tidak cepat tersebarnya hal itu dari mulut ke mulut. Namun di masa sekarang, ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang sama-sama kita ketahui, tersebarnya hal itu sangat-sangat mudah sekali. Lebih-lebih dengan banyaknya perbuatan maksiat dan meluasnya kebodohan, jauhnya dari bimbingan agama, menipisnya takwa dan hal-hal buruk yang lain. Maka kita dapati dan kita dengar bagaimana di zaman ini terdapat macam-macam cara untuk menyebarluaskan fahisyah, hal-hal keji tersebut, melalui media internet, melalui media-media sosial, melalui alat-alat elektronik. Di sana ada grup-grup yang memuat fahisyah seperti itu, dan bahkan terkadang tiba-tiba surat melalui WA atau SMS datang begitu saja tanpa diketahui siapa yang mengirimnya. Yakni perbuatan keji begitu menyebar di mana-mana. Sangat mungkin datang kepada seseorang sekalipun dia tidak menginginkannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hendaknya tiap muslim bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sampai melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanti. Ancaman Allah Azza wa Jalla telah Allah canangkan. Lahum azabun halimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kalau azab itu tidak terjadi saat mereka di dunia, jangan dianggap bahwa ia lepas dari ancaman azab tersebut. Di sana masih ada akhirat yang mungkin sekali dia akan mendapatkan azabnya di sana, dan itu lebih dahsyat, itu lebih mengerikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla kemudian mengatakan di akhir ayat tersebut, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Nah, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita apa yang Allah siapkan. Dan Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, sekalipun tidak termonitor oleh orang lain, sekalipun saudaranya, ayah ibunya, tetangganya mungkin tidak mengetahui, tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia sembunyikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak ada yang bisa bersembunyi dari penglihatan Allah Azza wa Jalla. Sekalipun seseorang bersendiri di malam yang gelap dengan alat elektroniknya, jangan disangka tidak ada yang mengetahui. Allah Azza wa Jalla mengetahui, dan para malaikatnya mencatatnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di zaman seperti yang kita alami ini, mungkin itu merupakan salah satu apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati 'alan nasi sanawat khadda'at." Akan datang kepada manusia sanawat khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tashi' fiha al-fahishah, dan akan menyebar di tahun-tahun itu al-fahishah, perbuatan-perbuatan keji. Di akhir zaman telah banyak hal-hal yang sangat buruk meluas. Dalam hadis tadi, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa akan datang di tengah umat ini suatu zaman yang menipu, yakni kata beliau, orang yang jujur dianggap pengkhianat, yang pengkhianat justru dianggap jujur. Kemudian di saat itu juga menyebar perbuatan-perbuatan keji, dan tentunya termasuk daripada al-fahisyah, perbuatan fahisyah, yaitu zina maupun homo dan yang sejenisnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, perbuatan ini sesungguhnya juga telah tergolong pada perbuatan zina yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha kataba 'ala ibni adam hadzuhu minaz zina hadraka dzalika la mahalah fazina al-'ain an-nadhar wa zina al-lisan an-nutq وَزِنَ النَّفْسِ تَمَنِّي وَتَتَمَنَّ وَتَشْتَهِ وَالْفَرْجِ يُصَدِّكُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ. Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمْ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Adraka dzalik la mahalah, ia akan menjumpainya tidak bisa tidak. Maka zina kedua mata adalah dengan memandang. Zina lisan adalah dengan bicara. Zina jiwa kita adalah dengan berangan-angan. Dan kemaluan itulah yang membuktikan hal tersebut atau tidak membuktikannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, oleh karenanya dahulu ulama mengatakan, di antaranya dinukilkan dalam kitab Al-Madkhal karya Ibnul Hajj Al-Maliki, bahwa sebagian tabi'in mengatakan perbuatan liwat homo, begitu pula yang dilakukan oleh sesama wanita, bisa digolongkan menjadi tiga. Ala salasati asnaf. Yang pertama, sinfun yang durun. Satu golongan hanya melakukan nazar, yakni melihat. Melihat tapi diiringi dengan nafsu, dengan syahwat. Lelaki melihat laki dengan syahwat. Wanita melihat wanita dengan syahwat. Wasinfun yusafihun. Dan satu golongan, yusafihun, mereka bersalaman, yakni disebutkan dalam sumber yang lain, bermakna juga mereka melakukan sentuhan-sentuhan. Tapi baru sebatas itu. Melakukannya dengan syahwat, laki-laki terhadap lelaki, wanita terhadap wanita. Wasinfun ya'maluna dzalikal 'amal. Dan satu golongan lagi, dan ini yang terparah, membuktikannya dengan maksiat terbesar. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hal itu diterangkan pula oleh para ulama yang lain, di antaranya dari ulama di masa ini adalah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, saat beliau menafsirkan surat Al-Furqan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa'lam anna az-zina kama qassamahu ar-rasul alaihi salatu wassalam wa kadzalika al-liwat anwa'. Ketahuilah bahwa zina sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah macam-macam dan bagian-bagiannya, atau tahapan-tahapannya. Kadzalikal liwat, begitu pula liwat. Humu pun ada tahapan-tahapannya, ada bagian-bagiannya. Kata beliau, di sana ada zina al-farj, zina dengan kemaluan. Maka ada pula liwat, humu dengan kemaluan. Wa fihi aidha zina al-ain wa liwatul ain. Demikian pula ada zina dengan mata, ada pula liwat. Liwat ini bahasa Arabnya, ya. Bahasa umumnya kita humu. Liwat dengan mata sebagaimana zina dengan mata, mata. Wa fihi aidha zinal udhun wa liwatul udhun. Begitu pula zina dengan telinga, maka ada pula liwat dengan telinga. Wa zinal yad wa liwatul yad. Begitu pula zina dengan tangan dan liwat dengan tangan. Wa zinar rijal wa liwatul rijal. Begitu pula zina kaki, ada pula liwat dengan kaki. Ya'ni la tadhun anna liwata khas bi fi'lil farj. Yani jangan kau sangka bahwa perbuatan homoseks hanya khusus dilakukan dengan kemaluan, bahkan itu terjadi pula dengan mata saja, yaitu dengan seseorang melihat kepada sesama jenisnya dengan menikmati atau dengan syahwat. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimakumullah, dahulu para ulama kita rahimahumullah sangat berhati-hati dengan anak-anak lelaki yang tampan, yang belum berjenggot dan tampan. Anak lelaki yang seperti itu dalam bahasa ulama kita disebut dengan al-amrad atau al-murdan. Al-amrad atau al-murdan jamaknya. Nah, mereka para ulama sangat berhati-hati dan sangat memperingatkan dari godaan anak-anak tersebut. Sekalipun mereka, yakni sesama jenis kita, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi mengingat adanya dosa besar yang ternyata telah dilakukan di zaman kaum Nabi Lut, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi, tidak menutup kemungkinan akan tergoda seseorang syahwatnya oleh sesama jenisnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka dari itu para ulama membahas, bahkan sampai dikatakan oleh sebagian ulama seperti An-Nawawi dan sekelompok dari para ulama, ya, melarang melihatnya. Yani lebih khusus yang dikuatkan oleh para ulama, memandangnya dengan syahwat. Ikhwan fillah rahimakumullah, apalagi lebih daripada itu. Nah, oleh karenanya kita dapati juga di zaman seperti sekarang ini tindakan-tindakan kriminal seperti sodomi, dan yang semakna dengan itu terjadi, dan ini di samping perbuatan dosa besar, ini juga tentu perbuatan menyalahi fitrah. Tidaklah melakukannya kecuali orang yang fitrahnya sudah rusak, menyalahi kodrat, akalnya rendah. Kalau diserupakan dengan binatang, maka serupa dengan babi dan keledai. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat keras dalam beberapa hadisnya. Beliau memberikan ancaman-ancaman yang sangat tegas kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Siapa yang mendapatkan di antara kalian seseorang yang melakukan praktek perbuatan keji seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut, faqtul al-fa'il wal maf'ul bih, maka terapkan hukum mati kepada pelakunya dan obyeknya. Dalam riwayat Ahmad juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man 'amila 'amala qaumi Lut, la'anallah man 'amila 'amala qaumi Lut, la'anallah man 'amila 'amala qaumi Lut. Semoga Allah melaknat seseorang yang melakukan praktek keji seperti yang dilakukan kaum Lut. Semoga Allah melaknat siapa yang melakukan praktek keji seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan praktek keji seperti yang dilakukan oleh kaum Lut. Demikian tiga kali Rasulullah SAW melaknat mereka. Para ulama kita seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi mengatakan yang maknanya bahwa Nabi melaknat sampai tiga kali. Yang ini tidak didapati pada dosa zina. Sehingga para ulama mengatakan dosa liwat homoseks lesbian lebih parah daripada dosa zina. Maka hukumannya pun lebih parah daripada hukuman zina. Maka azab dari Allah Azza wa Jal pun lebih berat dan lebih parah daripada azab yang Allah berikan kepada seorang yang melakukan zina. Ikhwan fiddin rahimakumullah, lihatlah Nabi SAW mengatakan pada hadis yang lalu, siapa yang mendapati dari kalian seseorang yang melakukan praktek keji kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan obyeknya. Ini adalah hukuman had. Hukuman had bagi para pelaku dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan oleh para ulama kita rahimahumullah, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan juga para ulama yang lain dari kalangan ulama-ulama sebelumnya, dan tadi kita telah sebutkan dari An-Nawawi, salah seorang dari ulama Syafi'iyah, Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dan beliau termasuk dari ulama Syafi'iyah. Begitu pula disebutkan oleh Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, dan beliau juga termasuk dari ulama Syafi'iyah. Para ulama, bahkan ulama telah sepakat dari kalangan sahabat, ijma', sepakat bahwa hukuman had bagi para pelaku dosa itu adalah hukuman mati. Sepakat para ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam praktek hukuman matinya. Sebagian mengatakan bahwa dicarikan tempat yang tertinggi di tempat tersebut, kemudian dilemparkan dari tempat yang tertinggi, kemudian dilempari dengan batu supaya sama dengan nasib kaum Nabi Lut yang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan hukuman itu. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Sebagian ulama, bahkan sebagian sahabat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan hukumannya adalah dibakar. Dibunuh dengan cara dibakar. Ulama yang lain mengatakan tidak. Justru dibunuh seperti dosa zina. Ulama yang lain mengatakan bahwa hukumannya adalah dibunuh, ya, dan tidak dengan cara-cara tersebut. Yakni bisa dibunuh dengan pedang, ya, sebagaimana hukuman mati yang lain. Intinya adalah hukuman mati karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan uqtulu al-fa'il wal maf'ul bih, bunuhlah pelakunya dan objeknya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ashabul qaul al-awwal wa hum jumhuru al-ummah wa hakahu ghairu wahidin ijma'an lis-sahabah. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, yakni dari apa yang boleh disebutkan dalam kitab itu, mereka adalah mayoritas umat, dan bukan hanya satu orang mengatakan ini sudah menjadi ijma', sudah menjadi kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Laisa fil ma'asi mafsadah a'zam min mafsadatil liwat. Tidak ada dalam maksiat-maksiat kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan homo. Wahiyatali mafsadat al-kufri. Dan mafsadah perbuatan homoseks ini datang setelah kerusakan yang ditimbulkan oleh kekafiran. Warubama kanat a'zam min mafsadatil qatl. Bahkan terkadang perbuatan ini lebih parah kerusakannya daripada kerusakan dosa pembunuhan. Mereka mengatakan juga, qalu wa lam yabtadillah ta'ala bihadhil kabirah qabla qaumi lut ahadan min al-alamin. Allah azza wa jalla tidak pernah memberikan ujian dengan ujian besar ini sebelum ada kaum Lut pada umat-umat terdahulu. Wa aqabahum 'uqubatan lam yu'aqib biha ummatan ghairahum. Allah azza wa jalla menghukum mereka dengan suatu siksa, suatu azab yang tidak pernah Allah azab satu umat pun selain mereka. Wa jama'a 'alaiha anwa'an min al-'uqubat. Allah gabungkan pada mereka berbagai macam hukuman. Min al-ihlak, yaitu dihancurkannya mereka. Wa qal diyarihim 'alaihim, dan dibaliknya rumah-rumah mereka atau tempat tinggal mereka atas mereka sendiri. Wal khas, Allah pun menenggelamkan tempat mereka ke dalam bumi. Warajmihim bil hijarati minas sama, dan Allah pun menurunkan hujan batu dari langit. Wa tamasa ayunahum, Allah pun membuat mata mereka buta. Wa azabahum wa ja'ala azabahum mustamirran, Allah mengazab mereka dan Allah jadikan azab mereka azab yang terus menerus. Fanakkala bihim nakalan lam yunakkilhu bi ummatin siwahum, Allah membalas kepada mereka dan mengazab mereka yang tidak pernah dilakukan pada umat-umat selain mereka. Mengapa demikian? Dzalika li'idhami mafsadati hadhil jarimah. Jarimah, hal itu karena besarnya kerusakan dosa ini. Allati takadul ardu tamidu min jawanibiha idza 'umilat 'alaiha, yang hampir-hampir bumi ini bergoncang karenanya ketika hal itu dilakukan di atasnya. Wa tahrabul malaika ila aqtaris samawati wal ardi idza syahaduha khasyyata nuzul al 'adab 'ala ahliha, dan para malaikat pun lari menuju ujung-ujung langit dan bumi bila mereka menyaksikan perbuatan itu karena mereka takut turunnya azab saat itu atas mereka. Demikian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menggambarkan betapa dahsyatnya dosa ini. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh sangat disayangkan. Ternyata betapa banyaknya terjadi pelanggaran tersebut oleh penduduk bumi di saat ini. Di negeri-negeri tertentu perbuatan ini dilegalkan. Di negeri-negeri tertentu dianggap itu perbuatan yang wajar-wajar saja. Lelaki berhubungan dengan lelaki dengan syahwat, begitu pula wanita. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan di negeri kita terkhusus Indonesia, di akhir-akhir ini Tidak jarang kita dengar berita-berita banyaknya mereka, perkumpulan mereka, grup-grup mereka di medsos, pesta-pesta mereka, bahkan tuntutan-tuntutan mereka untuk diakui sebagai bahwa ini perbuatan yang wajar, perbuatan yang tidak bertentangan dengan norma-norma suatu masyarakat, atau bahkan mungkin mereka ya ingin melegalkan secara hukum, dan mereka tidak terima bila ini ditentang secara agama. Ikhwani fi din rahimakumullah, tentu hal-hal yang seperti itu membuat kita semakin prihatin, membuat kita semakin takut, membuat kita juga khawatir terhadap diri-diri kita dan anak turun kita dan bangsa kita pada umumnya, karena tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Azza wa Jal. Bagi seorang yang beriman, hukuman-hukuman Allah Azza wa Jal Allah berikan kepada mereka yang melakukan maksiat-maksiatnya. Begitu erat kaitan antara azab-azab Allah Azza wa Jal dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekian banyak kisah dalam ayat Al-Qur'an. Nabi SAW menceritakan sekian banyak kisah dalam hadis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu azab tatkala suatu penduduk di suatu masyarakat melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Tidakkah kita takut ketika suatu masyarakat diazab dengan hukuman-hukuman seperti itu? Hukuman yang kurang daripada itu, kita sangat takut. Kita tidak ingin diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dunia, apalagi di akhirat. Tapi sangat disayangkan kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menganggap bahwa tidak ada kaitannya antara hukuman-hukuman dengan dosa. Jangan dikaitkan antara musibah-musibah itu dengan dosa. Atau dianggap ini suatu persepsi yang salah. Dan ini justru suatu musibah. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim mengatakan seperti itu? Padahal ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan begitu jelas, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yatadhakkarun aw la'allahum yattaqun." Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, tampak kerusakan di lautan dan di muka bumi, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia, disebabkan oleh perbuatan mereka. Allah mengatakan demikian. Bagaimana kemudian ada manusia yang mengatakan jangan dikaitkan musibah dengan dosa? Apakah dia beriman dengan Allah Azza wa Jal yang berfirman dengan firman kalamullah tersebut, bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka, Allah timpakan kepada mereka, disebabkan oleh sebagian yang mereka lakukan. Seandainya Allah Azza wa Jal selalu mengazab dengan setiap perbuatan dosa, Allah katakan ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, Allah tidak akan sisakan sesuatu pun yang berjalan di muka bumi. Apakah kita tidak mengakui bahwa kita sebagai makhluk yang banyak dosa? Tiap hari kita berdosa dengan perbuatan dan dengan lisan kita. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan kalian. Kalau seandainya tiap dosa dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, Allah tidak akan sisakan sesuatu pun berjalan di muka bumi ini. Tapi Allah terkadang memberi kesempatan bagi mereka, orang-orang, untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih memberikan peluang bagi mereka untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Namun bagi mereka yang tetap berdosa dan Allah biarkan, jangan dianggap dia akan lepas dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah Azza wa Jalla. Kami akan membiarkan dia mengulur-ulur dari mana dia tidak ketahui, sehingga ketika datang hukuman Allah Azza wa Jalla, ia tidak akan bisa melesat darinya, ia tidak akan bisa menghindar darinya. Maka takutlah kita kepada adab Allah Azza wa Jalla ketika ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan adab dengan tiba-tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah suatu penduduk negeri merasa aman an ya'tiyahum ba'suna bayatan, untuk datang kepada mereka hukuman kami di malam hari, wa hum na'imun, saat mereka tidur lelap? Tidak terbayang sama sekali akan datang kepada mereka azab. Aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Apakah merasa aman suatu penduduk negeri untuk datang kepada mereka azab kami saat di waktu duha, saat duha, wa hum yal'abun, yang mereka ketika itu sedang bermain-main? Afa aminu makarallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah kepada mereka yang berhak? Fala ya'manu makarallah ila alqaumul khasirun, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kepada mereka yang berhak kecuali orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik, kecuali mereka orang-orang yang merugi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah mestinya punya rasa takut, yang kemudian rasa takut itu membuatnya mendekat kepada Allah, bertaubat, memperbaiki diri, tidak kemudian justru menantang hukum-hukum Allah dengan perbuatan-perbuatannya, dengan sikap-sikapnya, apalagi dengan ucapan-ucapannya yang menunjukkan penentangan yang keras terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ditundanya hukuman bukan berarti pembenaran kepada suatu perbuatan, tapi justru itu merupakan ancaman yang sangat menakutkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tidakkah kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan tentang kaum Nabi Lut? Allah Azza wa Jalla telah menceritakan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada surat Hud, pada ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sebagian daripada kisah mereka. Mari kita mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan untuk kita ambil ibrah dan pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ru'u wa ja'athul bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Ketika telah hilang dari Ibrahim rasa takut dan telah datang kepadanya suatu berita gembira, maka kemudian Ibrahim berbicara kepada kami, melakukan tanya jawab, yakni kepada para malaikat yang datang kepadanya, fi qaum Lut, tentang kaum Lut. Di mana malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, dan malaikat punya tugas yang lain setelah itu. Mereka akan datang kepada kaum Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Maka Ibrahim alaihissalam berdiskusi dan berdialog dengan malaikat-malaikat tersebut. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Lihatlah bagaimana seorang nabi yang penuh kasih sayang kepada umat manusia. Seorang nabi yang sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh Nabi Ibrahim seorang yang sangat penyantun, seorang yang senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, berpalinglah dari pembicaraan bab ini. Tidak usah dibicarakan bab ini tentang keputusan para malaikat akan datang kepada kaum Lut, karena Allah Azza wa Jal sudah memerintahkan. Maka tidak ada jalan lain kecuali mesti terjadi. Innahu qad jaa'a amru rabbi. Sesungguhnya telah datang perintah dari Rabbmu. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Dan sungguh akan datang kepada mereka suatu azab yang tidak mungkin ditolak. Maka pergilah para malaikat kepada kaum Lut. Disebutkan dalam sebagian tafsir, malaikat datang dengan rupa-rupa manusia. Datang dalam bentuk manusia yang tampan. Maka saat datang kepada kaum Nabi Lut, datang kepada Nabi Lut, Nabi Lut kemudian merasa sedih. Sudah saatnya datang apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Walamma ja'at rusuluna Luta, maka ketika datang kepada Lut para utusan kami, si'a bihim, beliau merasa sedih. Beliau melihat para malaikat datang dalam wujud manusia yang tampan. Dan beliau tahu bahwa kaumnya adalah kaum yang sudah sangat buruk. Mereka mendatangi kaum lelaki dengan syahwat. Dia pun sedih melihat para malaikat yang datang dengan penampilan tersebut. Wadaqa bihim zar'a, dadanya terasa sempit. Wa qala hadza yaumun 'asib. Beliau mengatakan, sungguh ini hari yang sangat menyulitkan. Disebutkan dalam tafsir bahwa malaikat datang ke rumah Lut dan ketika itu tidak tahu kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu itu ke rumah Lut, Nabiullah Lut alaihissalam. Tapi sang istri yang khianat, yang tidak beriman, dialah yang membocorkan adanya tamu-tamu yang tampan itu di rumah Lut alaihissalam. Maka segeralah kaum yang sangat rendah tersebut dengan akhlaknya yang keji mendatangi rumah Nabi Lut dan menginginkan tamu-tamu tersebut. Betapa buruknya mereka, betapa jeleknya mereka. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih, maka datanglah kepadanya kaumnya. Mereka bersegera dengan cepat. Mau apa? Ikhwan fiddin rahimakumullah, betapa buruknya kaum ini. Datang dengan cepat. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sejak sebelumnya mereka memang orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan keji, melakukan homuk, mendatangi lelaki dengan syahwat. Maka Nabi Nuh, Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum. Wahai kaumku, mereka itu anak-anak perempuan. Anak-anak perempuanku, yakni anak-anak perempuan kaumku. Di sini ada kaum wanita. Hunna adharu lakum. Mereka lebih suci bagi kalian. Nikahi mereka. Bukan lelaki mendatangi lelaki. Demikian kata Nabi Lut kepada kaumnya. Fattakullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kalian permalukan aku di depan tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulur rasyid. Tidakkah ada di antara kalian orang yang berakal? Memikirkan. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka mengejek Nabi Lut. Mereka menganggap Nabi Lut orang yang sok suci, seperti kata orang-orang. Nah, Mereka tetap menginginkan apa yang mereka inginkan. Tidak kemudian takut, tidak kemudian malu, tidak kemudian pergi. Tapi justru mengatakan kepada Lut, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Kamu sudah tahu wahai Lut, kami tidak punya hak terhadap anak-anak perempuanmu, yakni anak-anak perempuan kaummu. Kamu sudah tahu siapa kami. Na'udzubillah. Begitu terang-terangannya dan tidak malu bahwa mereka menginginkan lelaki. Na'udzubillah. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Dan sungguh kamu tahu apa yang kami mau. Na'udzubillah. Inilah kalau suatu perbuatan mungkar telah terang-terangan dilakukan. Kalau perbuatan mungkar masih ditutup-tutupi, itu masih mending sekalipun itu haram dan itu hal yang sangat buruk. Tapi bagaimana ketika suatu perbuatan mungkar kemudian ditampak-tampakkan, kemudian mereka tidak malu melakukan, ketika diberitahu, ketika dinasihati, ternyata justru menentang. Lihatlah apa yang terjadi. Mereka justru mengatakan, wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, kamu tahu sebetulnya apa yang kami maukan. Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Kata Nuh, seandainya aku punya kekuatan terhadap kalian. Nabi Lut tetap menentang keras niat-niat buruk dari kaumnya yang keji tersebut. Seandainya saya punya kekuatan atau saya bisa berlindung kepada tempat perlindungan yang kokoh. Tapi Nabi Lut tidak punya hal itu. Sehingga beliau tidak bisa membela tamu-tamunya dari niat buruk kaumnya yang keji tersebut. Maka ketika rasa takut semakin menyelimuti Nabi Lut, di mana beliau melihat kaumnya begitu bernafsu dengan perbuatan keji itu, maka para malaikat mengatakan kepada Lut, qalu ya Lut, inna rusul rabbik lan yasilu ilaik. Wahai Lut, kami adalah utusan-utusan Rabbmu, mereka tidak bakal bisa sampai kepadamu. Fa asri bi ahlika bi kid'in minal lail. Wahai Lut, bawa pergi di waktu malam. Dari bagian-bagian malam yang ada, pergilah kamu dengan pengikut-pengikutmu. Mereka yang masih taat, mereka yang menjadi pengikutmu, bawa mereka pergi dari tempat ini. Wala yaltafit minkum ahad. Dan ingat, jangan seorang pun dari kalian menoleh. Pergilah segera dan jangan menoleh. Apapun yang dia dengar, jangan menoleh ke belakang. Illa imra'atak, kecuali istrimu, tinggalkan dia. Karena istrinya telah berkhianat. Istrinya bukan termasuk yang beriman. Kecuali istrimu. Innahu musibuha ma'asabahum. Sesungguhnya bakal menimpa dia apa yang menimpa mereka. Inna maw'idahumus subhu. Sungguh waktu datangnya subuh. Waktu datangnya azab adalah waktu subuh. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nuh mengatakan bahwa ia minta lebih dipercepat. Alaysa subhu biqarib. Bukankah subuh itu sudah waktu yang dekat? Maka yakni segeralah pergi dengan pengikut-pengikutmu. Tinggalkan tempat itu. Mereka pun akhirnya pergi, meninggalkan kaumnya, menyelamatkan diri dari azab Allah Azza wa Jal. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Maka ketika datang perintah kami, saatnya datang azab Allah Azza wa Jal, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami menjadikan bagian atas bumi menjadi di bawah. Wa antarna 'alaiha hijaratan, dan kami hujani mereka dengan batu-batu. Min sijil, dari batu-batu yang telah dimasak, yang telah dibakar. Mandud, dan itu menimpa mereka bertubi-tubi. Musawwamatan 'inda rabbik, batu-batu itu telah ditandai dari sisi Rabbmu. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, dan tidaklah azab Allah Subhanahu wa taala jauh dari orang-orang yang zalim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, datanglah azab Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Dihukum dengan seberat-beratnya hukuman. Seperti yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mata mereka dibutakan. Bumi mereka dibalik oleh Allah Azza wa Jalla. Permukaan bumi menjadi di bawah. Bagian dalam bumi menjadi di luar. Hujan batu turun kepada mereka, bukan batu biasa, tapi batu dari yang Allah kirimkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, batu itu datang kepada mereka bertubi-tubi, menghujani mereka, mengazab mereka, dan mereka pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidakkah ini menjadi peringatan bagi kita semua? Menjadi peringatan bagi umat manusia. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengatakan dalam ayat ini, "Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id," dan tidaklah azab Allah Subhanahu wa taala jauh dari orang-orang yang zalim. Jauh dari orang-orang yang zalim, siapa dia? Kapan? Di mana? Jawabnya adalah orang-orang yang zalim, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mereka yang berbuat zalim, melanggar hukum Allah Azza wa Jalla, dan yang melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka, maka azab Allah yang serupa dengannya tidak jauh untuk menimpa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga memberitakan kepada umat ini bahwa di akhir zaman akan terjadi tiga macam azab. Yakunu fi akhir hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun, akan terjadi di akhir umat ini tiga macam hukuman. Khasfun, hukuman khasf, yang artinya adalah dimasukkannya suatu daerah ke dalam bumi. Wa maskhun, azab masakh, yang artinya akan dirubahnya sebagian rupa manusia menjadi rupa hewan. Wa qadfun, azab qadf, yang artinya adalah akan dihujaninya sebagian umat dengan hujan-hujan batu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, mirip dengan hukuman-hukuman yang terjadi kepada kaum Nabi Lut. Sehingga mereka yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan mereka, jangan dianggap akan terjadi, jangan dianggap jauh terjadi hukuman yang serupa dengannya. Allah mengatakan, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id, dan hukuman seperti itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Maka takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Saat Nabi SAW mengatakan berita itu, istri Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara masih ada orang-orang yang saleh? Nabi katakan, na'am, idza dhahara al-khabath, iya, bila keburukan telah muncul, keburukan telah tampak, mereka sudah tidak lagi malu dengan perbuatan-perbuatan keji tersebut. Sekalipun masih ada orang Islam, orang yang beriman, bahkan orang yang saleh, tapi seberapa peran mereka? Seberapa peran mereka? Seberapa pengaruh mereka? Sementara keburukan telah menyebar di mana-mana. Ikhwani fiddin rahimakumullah, adanya orang-orang saleh yang seperti itu tidak tidak menghambat akan datangnya azab Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, kaum muslimin hendaknya berhati-hati. Perhatikan dirinya, perhatikan keluarganya, anak-anaknya, teman-temannya, kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya, dan umat seluruhnya. Jauhkan dari maksiat-maksiat yang itu berarti ancaman akan datangnya azab Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti mereka yang sok berdalil dengan beberapa ayat untuk membenarkan praktek-praktek maksiat. Mereka lebih keji, mereka lebih berat daripada yang melakukan maksiat tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua, warga kita, kerabat kita, dan umat ini daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab.